У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы гавораць пра вынікі зімовых і веснавых акцыяў пратэсту беларускай апазіцыі. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць стваральнікам музею старажытнай кнігі і друку ў мёрах Вітаўтам Ермалёнкам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання заявілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой ён канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца. Прэзідэнт Рэспублікі Махінда Раджапакса ўжо ўчора абвясціў ваеннай перамозе над паўстанцамі. Тамільскія тыгры былі змушаныя да капітуляцыі пасля таго, як урадавыя войскі Шры-Ланкі распачалі паўнамаштабную аперацыю супраць іх у лістападзе мінулага году. Камандаванне пакістанскіх войскаў паведамляе аб напружаных баях, якія разгарнуліся на подступах да Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую кантралюе рух Талібан. Ваенная аперацыя ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў, якая доўжыцца ўжо тры тыдні, распачалася пасля таго, як талібы пачалі пранікаць пад кантрольнай ім Даліны Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Некаторыя падраздзяленні спыніліся ў менш як 100 кіламетрах ад Ісламабаду. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведамляе, што ад пачатку аперацыі было забіта каля тысячы ваяўнікоў. Колькасць уцекачоў з зоны баёў, паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, сягае да мільёну чалавек. Сёння ў Літве праходзяць прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць сямёра кандыдатаў, у іх ліку тры жанчыны. Паводле стану на 18-ю гадзіну ў выбарах прэзідэнта Літвы тады ўзялі ўдзел каля 40% выбарнікаў. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Фаворитом сёлетніх президентських виборів у Литві з'являється 53-годовий еврокомісар Даля Грибовскайте. Правда, рейтинги Далі Грибовскайте напередодні виборів незауважно знизилися, але аналітики тим не менш прогнозують перемогу йой. Що тичиться активності виборщиків, то йой, можливо, посприяло навіть дажливе надвор'я. Поводле даденіх, на теперішній момент президент у Литві обирається більш активно, чим обирався парламент. Правда, передвиборча кампанія означалася надзвичай малою активністю. Такой невысокай актыўнасці і саміх кандыдатаў у прэзідэнты і выбаршчыкаў не прыгадаюць цягам усіх гадоў ад часоў аднаўлення незалежнасці Літвы. Цяперашняя актыўнасць выбаршчыкаў не настолькі высокая, каб спадзявацца, што выбары адбудуцца за адзін толькі тур. Аналітыкі, многія вядучыя палітыкі, у тым ліку цяперашні прэзідэнт Валдас Адамкас, прагназуюць непазбежнасць другога туру. Калі спатрэбіцца другі тур, ён адбудзецца 7 чэрвеня разам з выбарамі у Еўрапарламент.
Таццяна Поклад. З Вільні працягваем пра падзеі ў свеце. У парламент Кувейту абраныя першыя за гісторыю краіны дэпутаты жанчыны. Паводле афіцыйных вынікаў учорашняга галасавання, 4 з 16 кандыдатак атрымалі парламенцкі мандат у 50-мясцовым заканадаўчым органе эмірату. Кувейцкім жанчынам было прадастаўлена выбарчае права толькі ў 2005 годзе. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху выправіўся сёння ў Злучаныя Штаты для сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Баракам Абамам. Ізраільскі міністр абароны папярэдне рабіў намінку, што прэм'ер разглядае магчымасць падпісаць пагадненне аб мірным працэсе, у якім будзе запраграмаванае стварэнне палестынскай дзяржавы. Гэты пункт, які лабіруецца Злучанымі Штатамі, Натаньяху дагэтуль прынцыпова адрынаў. Сам ён яшчэ не канкрэтызаваў свайго бачання мірнага ўрэгулявання, згадваючы толькі патрэбу ў свежым падыходзе. На парадку дня сустрэчы будзе таксама і тэма ядзернай праграмы Ірану. На гэты момант мы ведаем, што Натаньяху ўжо прыбыў у Вашынгтон. І на конкурсе «Еўрабачання» ў Расіі перамог нарвежскі беларус Александр Рыбак. Пётр Ялфімаў, які выступаў на «Еўрабачанні» ад Беларусі, не патрапіў у фінал конкурсу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у программе. Пражский акцент. Его удельники говорят про выники зимовых и весновых акций протесту белорусской оппозиции. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Нехай скобла гутарыць с тваральником музею старожитной книги и друку у мёрах Витаўтам Ермалёнкам. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня, юриста церквы «Новое житё» Сергея Луканина, передача на тему «Что отбывается с протестантскими суполками». Передача Сергея Шупы «На хвалях свободы», присвеченная 2005 году у истории нашего радио, и черговое эссе Сергея Дубовца у цикле «Як». Як вороговать. Починаем с пражского акценту. Чому масовые акции оппозиции сёлета зимою и увесну были такими малолюдными? Як поуплывала на громадские настрои политика нормализации дочинения помеж официальным Минском и объединенной Европой? Ти может теперь объединенная Европа уплывать на политику белорусских уладов у галине правов человека? Над гэтыми пытаннями у пражском акценте разважают шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Акция «Молодого фронту» 14 травня, названная «Марш за незалежность», была надзвычай малалікай. На площу вышли литерально некалькі десятков молодых людей. Але, не глядячи на гэта, силы правопорядку дзейнічалі надзвычай жорстко. Удзельнікаў акции, у тым ліку и дзяўчат, моцно сбивали. Але я пропоную поглядеть ширей, подвести выники усей зимне-весновой вуличной кампании оппозиции. Какие выники этой кампании и какие причины таких выников? Светлана.
Мне сдается головный вывод, и он видовочный. Вуличная демократия, вуличные акции, яны зараз переживают период кризису, яны больше не являются массовыми. Новое отбылось и у организации этих акций. Зараз не широким колом демократичных рухов и организаций проводятся акции, а вот нехто один отказный, и его представники на этой акции первоважно изъявляются. Остатние, ну, робят выгляд, что мы не задейничаны, отказность не на нас. У першиню менавіта этой весной прогучало, что акции проводились абсолютно без грошей, не было улеток, не было широкой агитационной кампании. Я думаю, что то, что отбывалось с вуличными акциями, увогуле адлюстровывая тыя плыни розные, якія отбываются в целом у оппозиции. Разгубленность и нездольность домовляться.
Александр, а як бы вы оценили и гэтые акции, и причины? Бо так выглядае, что акции были достаткова малалікімі фактично с часов площи. Площа была пиком, а пасля яе уже и не было таких массовых. Ці сапраўды вось такі кризис есть, и ці сапраўды кризис узнік, скажем, зараз, гэтым годом, и калі так, то якія причины?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый, а наогул крызісны стан апазіцыі. Да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш і калі акцыі праводзіліся супольна і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам только активисты партии. Збиралося 2-3, ну хай себе 5000 человек. Але было видовочно, что это не есть менавіта такой массовой акции, на якую заангажаваны люди, не уваходящие у политичные структуры. И гутарка теперь идет про то, как у всех активистов мы зберем, те зберем 10% от того потенциала, який есть. на Чорнобильський шлях виглядає, зібрали 10%, може навіть ще менше. Треба все-таки сходити, мені подається, з того, що ситуація справді вельми складана у політичному сенсі для білоруської опозиції. І діяти шабльонно, діяти стереотипно, так як призвичайлися ще з конца 80-х і початку 90-х годів, сьогодні вже безсенсовно. Треба серйозно переасенсовувати ситуацію, треба шукати нові шляхи, бо інакше ніякого поспіху не варто чекати, навіть коли лідери опозиції домовляться поміж собою і отримають на підрихтовку чергової акції мільйон доларів.
Андрій, ви згодні з колегами? Ось я пам'ятаю, так само у нашому ефірі, ви у цілому становче, скажімо, оцінювали акцію 25 соковіка.
Ні, я з Світланою і з Олександром не згодні. Вулична демократія, вона одраджається кожен раз, коли є політична кампанія, коли є ситуація супротистояння у громадстві. А у період поміж політичними кампаніями ясно, що у політичних акціях удільничають ті, хто удільничає у політиці. Коли ми порівняємо демонстрації ці пікети 2009 року, скажімо, з тими, які відбувалися у 2005, 2003, чи 1998, то ми бачимо, що кількість їхніх удільників не зменшилася, а навіть, напевно, виросла у порівнянні. Коли ми порівняємо те, що відбувається у Білорусі, з тим, що відбувалося у країнах Східної Європи у 80-х роках, у країнах, які були такими ж васалами тоді Совєтського Союзу, як тепер Білорусь є васалом Росії, то і там акції протесту не були шматлікими, окрім моментів ніяких максимальних хвалів. Ви сказали, Юрій, що вчорашня акція була ніяка надзвичай малоліка, а дії були надзвичай жорсткими. А у чим була надзвичайна жорсткість дії, навіть у порівнянні з тим, що було? Кримінальних справ не узбуджено, у тюрму нікого не посадили, а у Польщі у 88-му році, ще за півгода, там, чи за год до круглого стола, людей забивали у посторонках міліції. Таких демонстрантів хапали і збивали настільки, що забивали. Там 35 чоловік загинуло за годи від часу, коли схлинула солідарність до круглого стола тільки у цих посторонках поліції. Так що ця жорсткість, вона односна. Для мене важливий сам факт, що у годовину ганебного референдуму є люди, які виказують своє ставлення до цього історичного факту. Причому це люди, Олександр, це не сябри політичних партій. Коли б вчорашніх хлопців і дівчат, які там сиділи на площі зі стягами, перелічити, так там, я думаю, ні в одного сябра політичної партії не знайшлося б. Це не політичні партії. Це так повстає громадянська супольність. Так, громадянська супольність повстає по волі, у покутах, у моральних покутах. Інша не дадена. Так само вона повставала у Західній Україні у 19 столітті, або у Прибалтиці у 20 столітті. І якби ми не хотіли знайти ніякий рецепт, знайти ніяку суму грошей, сумою грошей громадянську супольність не купиш. Громадянська супольність, вона як глеба. Треба штогод додавати трохи гною, треба штогод перекопувати, треба штогод там привозити потрошку компосту, і тоді, от, видаєте, про 10-20-50 годів у вас буде наростати слой глеби, на яким все лепш буде рости трава.
Я, видаєте, як той старий риби, скажу, і ти, Андрій, так само маєш рацію. Одне, що тільки зауважу, ну, молодий фронт хоч і не з'являється політичною партією, але все-таки відомо, що це політична організація. Я до цього додав те, що хотілося б просто, каб не про 50 год. Хотілося б назирати некий еволюційний шлях, і каб ми не губляли раз по раз цікавість. Ми, я маю на увазі білоруське громадство, до вуличних акцій, тільки тому, що зараз не відбуваються політичних кампаній. Каб все-таки у нас з'являлися некі серйозні сподівання, які ґрунтуються на системній праці, на те, що на хоча б тих же наступних президентських виборах, які вже зовсім хутко відбудуться, ситуація була ліпше для нас, чим у 2006 році. Покуль що з пункту гледження електоральної ситуації, що з пункту гледження, можливо, ніяких протестних акцій, які можуть відбитися по виніках цих виборів, я боюся, що все буде гірше, ніж у 2006 році.
Андрій, у мене до вас так само буде питання. Ось ви сказали, що гэтые люди, які виходять на площу, на вулицю, гэта, так би мовити, індикатор спелості громадянської супольності. Але ось у соковіку 2006 году, ну, по розных оценках, было около 20 тысяч человек. Скажем, на 25 соковика было несколько тысяч человек. Учора было около 50 человек. Так вот, та громадянская супольность, якую адлюстровали 20 тысяч человек, которые стояли в соковику 2006 на площади? Куда она поделась до 14 травня 2009? Те несколько тысяч, которые вышли на улицу 25 соковика сёлета, и снова уже покажи громадянской супольности поводле вас, так куда же она расплылась это за два месяца?
У 2006 году люди выходили на площадь владу брать. А куды было выходзіць 14 мая? Была нагода, гадавіна ганебнага референдума. І тыя, каму гэта баліць, яны выйшлі. Сотні юнаков і дзяўчат баліць, яны выйшлі. Вот яны гэта выказалі. Разумееце, што грамадзянская супольнасць – гэта сукупнасць арганізацій, сукупнасць людзей, якія усведамляюць, якія разумеюць, што яны маюць права на ўплываць на развіццё гэтага грамадства, што яны суб'екты, а не объекты политического процесса. В этой ситуации тут не личбы головное. Не важно, кольки, важно, что они есть.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники зимовых и весновых акций о протесту белорусской оппозиции.
Мы уже начали размову про причины теперешней ситуации, в том лику из вуличной демократии. И так выявляется, что одним из наиважнейших факторов белорусской и внешней, и навод внутренней политики, является нормализация отношений помеж официальным Минском и Евразвязом, что знайшло свое наибольш выразное, яскравое адлюстрование у долучения Беларуси до усходнего партнерства. На ваш погляд, як гэты чинник уплывая и уплывал, махчима, починаючи с зимы этого года, на эффективность уличных акций, в том лику и на, скажем, эффективность чину голодовки солидарности с Миколаем Аутуховичем. Светлана?
Я думаю, что вы слушно зауважили, что с 2006 года вот нечто отбывается у оппозиции, некая идея такая, я особистая перебудова и перебудова громадских настроев. Сапраўды, Андрей правильно казал, что не у колькости справа. Бо в 2006 году, у день президентских выборов, на площади было 20 тысяч человек, будем называть такую лишбу, хотя назывались разные. И лидеры не ведали, что робить с этими людьми. Я думаю, что это было вельми истотно. Я думаю, что многие, кто у тые дни, не глядячи на открытое заполохвание уладов, спецслужб и так далее, пришли на площадь и просто постояли и их попросили разыходиться по домам. Я думаю, тогда отбылся некий такой истотный злом помеж лидерами оппозиции и именовито теми, кто не подтримливая эту уладу, кто шукая для себе альтернативу. Але люди больше не бачат эту альтернативу именовито у тех политиках, которые персонально собой сегодня увособляют белорусскую оппозицию. То, что отбывается зараз у отношениях официального Минска и Европы, на самой справе это вот протяг этого процесса, как мне сдается. И в первую чергу сбоку Европы. Улады сегодня всеми силами спробуют доказать, что оппонентов вельми мало, их одинки, и они не завсёды адекватные и не завсёды адекватно реагуют на политическую ситуацию и, ну, и вогуле на разные выклики часу. И я думаю, что это будет протягиваться и для Европы демонстроваться, что оппонентов улады не так шмат, и они не тая сила, с якой треба размовлять и якой увогуле треба уличивать. То, что мы маем на увазе под громадской супольностью, на самой справе вельми широкое понятие, его можно уживать у любым сенсе и у любым контексте. Бо сегодня ни один политик, кроме Александра Лукашенко, саправды не может принимать решение в этой стране. І сьогодні ні одна організація, навіть організація там профсоюзи офіційні ці там Біла Русь, не можуть так само попливати на його особисті рішення. Гэта з'ява, з якої прагматична Європа почала лічитися, скажімо так. У Білорусі на даний момент, на мой погляд, не всі згодні прийняти таке рішення. Я, наприклад, особисто так само не лічу гэта рішення правильним. Я лічу, що усе ж таки усходнє партнерство – гэта великий аванс не тільки для Білорусі, але і для Олександра Лукашенка особисто. Тое, що неких нема зараз таких однозначних отказів на питання, які є узнікли, мне здається, і з'являється головною причиною розгубленості і в опозиції, і, до речі, в владі, бо там так само многие не розуміють, що відбувається зараз.
Андрій, чи не відбулася у виніку ось гэтай політики нормалізації така певна дезорієнтація демократичного праєвропейського електорату? І, можливо, гэта частково і впливає і на, так би мовити, градус вуличної активності?
Треба розділяти короткотермінові і довготермінові наступства зближення Білорусі Євросоюзу. Хочу нагадати вам слови прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі, який у часі зустрічі з Лукашенком, відказуючи на закиди опонентів щодо цієї зустрічі, сказав, ну, а вот пам'ятаєте, 16 років тому многие виказували застяруги щодо зближення з Турцією. А тепер ніхто таких застяруг не виказує. Це правда, коли ми поглядемо, наприклад, Турцію, то бачимо, що усього ще 20 років тому Турція була авторитарною країною, в якій домінувала війська, де порушалися основні права, де національні меншості курдам увогуле відмовляли у праві називатися національною меншістю, де людей могли посадити в тюрму тільки за те, що вони лічать, що був геноцид армян. По мере того, як країна адаптувалася до євростандартів, а вона бачила найбільш економічну вигоду у зближенні з Європою, вона вимушена була потроху, поволі адаптувати так само свої стандарти у галіні права чоловіка. І сьогодні турецькі влади вже, яка б там партія не була при владі, вони вже не будуть говорити, як Олександр Лукашенко, що от що тут говорить про те, права чоловіка, це не говорка. Питання трошки довжейшого часу. Європейські система – это могутный механизм, вельми притягальный. И навод коли в короткотерминовом часе это не зауважно, то в долготерминовом часе мы будем зауважать позитивный уплыв нормализации отношений на стандарты демократы и права человека в Украине.
Мне подается, что ситуация трохи горше, чем меркует Андрей. Поравнание с той же Туреччиной, оно, на мою думку, хотя я там не так ведаю ту ситуацию, але з того, що ведаю я, оно крыху кульгає. Кульгає тому, що Туреччина все-таки сама імкнулася у Європу, а там думали, приймати чи не приймати. А у нас інша ситуація, що Європа спробує утягнути Білорусь до себе, а білоруська влада гуляє у зовсім іншу гульню. І вона спробує не увійти у Європу, про адаптацію своїх політичних, економічних і інших стандартів. І вона спробує, наадворот, заховати все так, як єсть, полюбити нас чорненькими, а потім ще і увесь час балансувати поміж Європою і Росією, отримуючи з цього ніякі політичні і економічні дивіденди. Тому я, щиро кажучи, не думаю, що у короткотерміновій чи у довготерміновій перспективі цей режим буде еволюціонувати у бок демократичності. Я був би радий помилитися. Але я думаю, все-таки варто сходити з того, що за 15 років ми засвоїли певні установки Олександра Лукашенки, і сьогодні недостатково просто підставу лічити на те, що це зміниться і ще хоча б через 15 років. Завжди треба розлічувати на власні сили, а не на те, що твій противник зробиться більш лагодним, таки приязним, і ви нарешті посябруєте. Коли так, то видатно, але а що коли не так?
Андрій, ви просто оптиміст, чи у вас є аргументи, щоб переконати песиміста Олександра?
Мені подається, що треба відрознювати кроки уладу, які скеровані на сьогоднішній ефект, чи на ніякий пропагандистський ефект, і ті кроки уладу, які ведуть до інституційних змін. Бо ці другі, вони підставові. Коли улади гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым. Гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячэ нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністэрства замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа Міністэрства замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэты апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы не здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі, таму што калі можна пасыць Аўтуховіч, так можна пасыць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. Гэтая галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнэрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія перспектывы могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ўжо коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Аўтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу. Ну, зараз, вот я так гляжу, ніякіх заяваў такого кшталту нема. Эфектыўнасць гэтых заяваў, можа, была невялікая. Ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Я думаю, што логіка Еўропы цалкам зразумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабісцкіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам пугі. Хаця пуга была, да, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы ўплыў. І таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасно, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем просто розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе то, што магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлый бок, так бы мовить. Ну, застается только про 50 год нам собраться в таком самом складе, у праском акценте, и поглядеть, кто мне рад.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витов Термалёнок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде всего, это является экспонатом, створенный в учте нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музеев, то надо быть вариантом, как смагаться с экспонатами.
Размова Міхася Скобли, створальника музею старожитной книги и друку у Мёрах Вітаўтам Ермалёнкам хвилину прась 15. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый огляд ваших телефонований подрыхтовал Явор Майорчик.
Пятнадцатого травня сябры молодого фронту спынили 12-дзённую голодовку. Своей акцией яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенку. Павал Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя дзеячы заявілі, што бяруць на сябе адказнасць за вызваленне вязняў. Яны паабяцалі выкарыстаць усе палітычныя, міжнародныя ды іншыя магчымасці дзеля таго, каб прадпрымальнікі як мага хутчэй выйшлі на волю. Аўтуховіч, Лявонава і Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Увесь гэты тыдзень пра галадоўкі гаварылі слухачы «Свабоды».
Я заўсёды ўважліва слухаю Насту Палажанку, Артёма і іншых. Гэта разумныя, разважлівыя людзі. Яны ў сваіх поглядах упэўнены. Нам, старым, гэтага не хапае. Так воспитаны. Хата с краю, нічога не ведаю. Поспехаў вам, дзеткі. Ларыса, город Мінск.
Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Зиновьев, я думаю, что голодовка Аўтуховіча наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют? И почему за эти подпалы уже осуждены люди? Как выбивались эти признания?
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча своего, менавіта своего здоровья. Лепш гэтыя высілкі накіраваць на распаўсюд звестак об истории Беларуси, об свободных сродках информации, правах человека и так далее. Люди повинны ведать, что отбывается и коли это отбывается. Виктор.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 14 травня у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі десяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула прысутных з плошчы. Спецназ міліцыі збіў некалькіх удзельнікаў акцыі. У выніку шэсце адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова.
Як собрався там на площі у Мінську, гэтый молодий фронт, ось гэтыя фронтовики. І наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократичная. Якая незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Про 14 мая 2009 года. Или уличную
акцию, осуществленную молодофронтовцами в центре Минска, которую безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители власти, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армия и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Все молодофронтовцы, что вышли, только такие люди смогут изменить ситуацию в Украине, привести до влады демократичного лидера.
У программы «Звонки на свободу» огляд телефонования за тиждень. 13 травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молодий фронт. Кіднепінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў. Цвердзілі пра маральнасць апазіцыі. Водгукі на фільм.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей Балажанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Примусился я поглядеть на Первом канале БТ черговый опус АТН. Компромат на молодий фронт. Сюжет примитивний. З одного боку, злосний керівник молодого фронту Дмитро Дашкевич. І супроть його нещасна заполохана жінка, мати школьника. Неозброєним блоком бачно, що жінка увесь час знаходиться під наглядом телекамери спецслужб. Навіть как порозмовляти, як я сказала, як мати з мати, жінка приїхала в старі дороги на машині АТН чи спецслужб з прихованим пододінням, жучком, как прослухати розмову. Мене поразило виказування ведучого телеслужки, який залишився за кадром, что молодофронтовцы быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, европейский гуманитарный университет, у яких научание велося на высоком узровне, и якія зараз вымушены дейничать за мяжой. У заключения женщина сказала: покиньте наших детей у покоя, чтобы они сами выбирали, чем заниматься. А может, это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Минск.
У огляде телефонования за тыдень наши слухачи говорят про то, что их турбует.
Украинцы шануют все свое родное, самое дорогое, что есть в жизни каждого народа, мову, культуру и историю. Гарантом всего этого является президент Виктор Ющенко. И он не забывает и братов славянов, нас, белорусов, как не зникли, как нация, народ. Приклад этому – сказанное им, что в украинских университетах будут открываться кафедры белорусской мовы. Здоровья, счастья вам, Виктор Андреевич, и хай Бог допомагает во всех ваших справах. Микола Тялица, Минск, пенсионер.
Дивные мы белорусы, соромеемся родной мовы. Редко почуешь милогучное белорусское слово в громадском транспорте, в магазинах и в установах. Зато и представники национальных меньшинств, армяне, азербайджанцы и инших, говорят на своей родной мове. И никто не смеется из них. И вот недавно по автобусе я почув милогучную белорусскую мову. Размовлял мужчина. Оказалось, это Олег Трусов. Вот так.
Европа признала Беларусь, и какая бы ни была словесная эквилибристика, признала и ее президента, и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения. Не поехал, поступил мудро. Оппозиция в растерянности.
Я хочу сказать, то зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко дал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО, и Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал в мире спокой.
Слухач позвонил на свободу и говорит, что у Литве там умирают люди с голода, а Лукашенко начал хвалить, что это все сделал Лукашенко. Так если бы у нас сейчас был Миленкевич президент, или Козулин, или Шушкевич, мы в два раза еще лучше жили. А это, что у нас все есть, это перестройка все зробила. И наш народ процветит. А Лукашенко льготы снял, налогами обложил предпринимателей, сейчас не докупиться. Все дорожает. Что с этого Лукашенко? Он брежневский застой нам зробил.
После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионату света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных площадок. Вместо городков, видать, будут будовать у каждой вёсцы хоккейные площадки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, но и пенсионеры. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Напередадні ў краінах Еўропы, у тым ліку ў Беларусі, прайшла ноч музеяў, штогадовае свята, прымеркаванае да міжнароднага дня музеяў. У Магілёве ў суботу да 23 гадзіны жыхары абласнога цэнтру мелі магчымасць паглядзець экспазіцыі абласнога краязнаўчага музею і музею этнаграфіі. Паводле музейных супрацоўнікаў, за 5 гадзінаў акцыі выстаўныя залі наведалі сотні магілёўцаў. Далей рэпартаж нашага магілёўскага корэспандэнта Андрея Белагубова. Ён наведаў музей этнаграфіі і паглядзеў тамтэйшую выставу «Зямлі роднай. Кругавод».
Ноч музея у Магілёве пачалася 18-й гадзіне. У этнаграфічным музеі ў залі з экспазіцыяй «Зямлі родны кругавод» сабралася чалавек 20. У некаторых з наведвальнікаў пытаюць, чаму менавіта сёння вырашылі прыйсці ў музей.
Таму што гэта навіна. У нас такога не было. Я даўно была ў гэтым музеі і вырашыла пайсці. І дачцы паказаць гэта ўсё, каб яна таксама ўсё ведала.
Реклама хорошая была. Всемірная ноч музею. Хацелі паглядзець, что это такое.
З экспозиции знаёміць супрацоўніца музею Жанна Клімуць.
Рады, что до нас записали. Поглядзіце, як мы спакон вякоў живём, як працуем, як святкуем. Вёска наша невялічкая, всяго дварот 12, Зарэччы называецца, бо за ракою живём.
Музей этнаграфіі месціцца ў ацалелай часцы калегіума езуітаў. 9 снежня 1999 году адчынілі экспазіцыю «Зямлі родны кругавод». Пра яе апавядае спадарня Клімуць.
У нас была задума зрабіць экспазіцыю, каб паказаць жыццё праз святы. Абрадавае свята, это ж не просто так. Як уявіць сабе жыццё ланцужком, то это звяно. Выпадае звяно, значыць, прарываецца жыццё. Для нашых продкаў это было натуральна.
Цягам гадзіны спадарня Жанна кажа пра каляды і куцю, пра масленіцу і вялікдзень, пра троіцу, вясельныя абрады. Дзяўчаты ў беларускіх строях дапамагаюць экскурсаводу абрадавымі песнямі. Грамада наведвальнікаў больш слухае, пытанняў няшмат. У абрадавых гульнях удзельнічаюць дзеці, забаўляцца іх выпіхваюць дарослыя. Экскурсавод прапануе крупы ў ступе патаўчы. Да незнаёмага прадмету падыходзіць сямігадовая дзяўчынка. З цяжкасцю разы тры падымае таўкач і больш не можа. За ўзнагароду атрымлівае талерку з куццёй. Каштуюць яе і дарослыя. Каша ім падабаецца.
Перуны,
сахаром. Сахар чувствуется или мед? Мед, наверное.
Пассивность наведывальников не издивляет Жанну Климуть.
И они, случайно, больше слухают все уважливо. Особливых питаний не задают. Для большей частки жахаров нашего города это совсем незнаемый мир. До его дотыкались вельми мало, и для них это все нечто такое совсем чаровное и несразумело. Ну и каска так.
Не у прикмет экскурсия по белорусской вёсце конца 19-го, початку 20-го стагоддзя завершается. Наведывальники разыходятся по зале, как уже самостоятельно оглядеть еще не убаченное. Тем часом для увахода уже чакая наступная группа гостей белорусской вёски.
Международный день музеев означается с 1977 года. Упершиню ночь музеев провели французы 14 травня 2005 года. У ночь музеев наведники не только знакомятся с экспозициями музеев, але и становятся удельниками мастацких и театрализованных импрезов. У Беларуси первую ночь музеев провели Менские музеи у 2007 годе. Музейную тему мы протягиваем у вольной студии. Ночь музея уладится переважно у столицы и інших великих городах. А чем живут провинцийные музеи и какие там святочные ночи, да и працовные будни? Про это Михай Скобла распытал Витаута Ермаленка, створальника музея старожитной книги и друку у Мёрах.
Господар Витаут, из вашей инициативы у вашей школе недавно отчинился музей старожитной книги и друку. Я так разумею, он один у школьной системы краины. Что же он себе уявляя?
Наш музей створен 3 месяца назад. У им 16 разделов. Первый раздел – это початок письменства, вытоки письма. Другий раздел – это стародруки и рукописи, духовная литература и так далее. Кроме книг, как это не было подобно на библиотеку. В музее измещены еще разделы часописи, газеты, реклама, календары, поштовки, марки. Как было, детям было цікаво. Будем разрешены, прежде всего, на детей, школьников.
А какие самые великие раритеты у вашем музее? Чем можете похвалить?
Ну, у нашем музее, я лечу, достатковая колькость раритетов, которые могут быть упрыгожением не только школьных музеев, але и державных, и навод национальной библиотеки. Это выдание у нас самое старожитное, это 17-го стагодия, например, часа слов 1640 года, написано на старославянской море. Шмат у нас есть рукописных книг 18-19-го стагодия. И стародрукованные книги, например, Руссо 1795 года, базельское выдание на французском море 16 тонн, календарь бенедиктинский 2000 сторонок, выдание виленское 1768 года. У нас есть Библия на иврите 19-го года, выдание, например, такие, как «Основамишное доследование немецкой мове Кенигсбергского», выдание 1841 года, на латинской мове Библия есть 18-го года. В початку 20-го года это наши нивские выдания, это Колоса, Ластовска, Купалы, Богдановича, Груна и так далее.
Вось вы так необачливо рассказали про свои раритетные выдания, а те есть у вашем школьном музее сигнализация?
Ну, я думаю, украсть можно из банку на швейцарской, а не только школьный музей. Але у нас, конечно, есть достатковая хова. У меня первый музей историчный деньше 23 года, и там так само раритету достатково шмат. Про его ведают достатково широко в узких колах. Але, дякую Богу, покуль что. Оборона деньше.
Господар Витаут, недавно гостей вольной студии была громадская активистка Шарьковщинского района Ада Райчонок. Так она рассказывала, что ей уже несколько годов улад не дозволяют отчинить у вёсцы Германовичи приватную мастацкую галерею. А у вас у школе ажно 2 музеи. Як вам это удалось?
Ну, я думаю, тут, перш за все, непоразумение Ады Райчонок с уладами. Это, напевно, перш за все, принциповое питание. Относины Ады Райчонок и относины улад помеж ими. Особистое. До меня, миновито, ставление уладов мясцовых прихильное, починаючи от керавниста школы, районных уладов, отдела эдукации. Никаких проблем нема. Тут проблемы проблема была метасродку, финансование. Больше за все свои сродки треба было уложить. Влады зацікавлены у еще одной культурной плясовки, потому что зараз же официальная политика створения ментатуризму, развития туристики, и треба глядеть не только менавіта на пригожие краявиды, поветра, лясы, озеры, але и менавіта культурные каштовности региона. Наш регион не так и богат на эту культурную каштовность. На это мало кто ведает про меры. Навод в Беларуси про райцентр. И вот эта культурная каштовность, которую мы показываем, они повинны выкликать цікавость. Не только у мясового населения, а прежде всего для приезжих. Вот у нашем историческом музее першим уже шмат побывало. Тем лику из разных краин света. И из Китая были, и из Америки, и из Израиля, и Германии, и так далее. Цікавить не только мясовых, а и приезжих. Вот, например, когда зараз идет дождь, то именно этот туризм куда подеться, когда слабый сервис.
Мне рассказывал один из наведников вашего музея, что у вас на самом видном месте висит герб «Погоня», по-мастацку выштукованы разбером по древе. Ці не было спроба с боку администрации школы снять этот экспонат?
Ну, у нас нема таких, я говорю, фонтанных барабитов с символикой, потому что, прежде за все, это является экспонат, и мы его створали еще задолго до того, когда они стали державными символами, были скасованы державные символы, створены учни нашей школы в 84-м годе, еще в советские часы, когда не было на вот музею, и является просто экспонат, и как экспонат можно сдымать. Покуль что таких заходов у нас же было шмат наведомиков разных уровнем, это никаких не выкликало, потому что, по-перше, это элемент герба Дисинская повета. И тут то самое, то, что снять герб Дрисена, который тоже погоня, вот, або Витебской губернии, который так само элемент герба Витебской погоня, ну, это бессенсовно, или что-то уже надо быть вариантом, как смагаться с экспонатами.
Господар Вита, вот, а ты не боитесь вы, что вас спостигнет доля Олеся Белокоза? Это засновальник ведомого Гудзевицкого музея на Мастовщине. Ён усё жыццё за свои наставницкие заробки збирал той музей, а в один день его звольнили с працы и не дозволили працавать нават наглядчыкам. Ці не боитесь и вы, что и с вами могут так поступить?
Ну, ведаете, мы все ходим под Богом, и, конечно, я не вешенный. Что тут усиляя упэўненность? Ну, по-перше, что ён атрымае, я думаю, как и первый музей звание народно, а это уже будет не только школьный там звычайный музей, который может захочет директор изменится и зачинить музей, а будет державный музей. Ну, а есть шансы. Зараз в этом году скончая мой сын, историческый факультет, археолог, историк БДУ, Белорусского державного университета, и у него есть цікавость посягнуть мою справу.
Сподіваєтеся передать свои музеи у спадщину сыну?
Ну, покуль что такое сподівання есть, и он размеркованный у наш район, попросил менавіта размеркование, тут ему керівництво района отдало такое махчимость. Есть махчимость захования.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблы, створальник музею старожитной книги и друку у Мёрах на Витебщине Витаут Ермалёнак.
Вы уже каля 30 годов выкладаете историю Беларуси у школе. С недавнего часу гэты предмет на потребование Министерства адукации мусить выкладаться по-российску. Ці выконываете вы гэтае распоряджение?
Ведаете, по-перше, зараз, например, все залежит от подручника и от ожидания в учню данного класса выконывать это распоряжение. Теперь за все старейших классов, я веду зараз 11 классы выпускные, есть такие страховики классы, у их подручников на вогул нема. И мы, касаясь подручниками, которые были выпущены еще ранее, и они на белорусской мове. И вот будут дети сдавать экзамены мне так само на белорусской мове. Так само вот веду я в 6 классе, там подручки так само старые, и они на белорусской мове. Для 5 и для 6 класса. Там были выпущены адукации только подручники 8, 9, 10 класса на российском мове. А лишь 5, 6, 7 класса еще пока не выпущены. Их можно вести на белорусском мове.
А как вы, как наставник истории, ставите еще до такой постановы?
Ну, я, конечно, отмовно, и больше в учню. Я, хоть у нас школа российскомовная, але так само ставится шмат в учню. Я вроде не все, но шмат, конечно, отмовно. Потому что выучать историю своей родной краины треба выучать на державной мове, наша державная мовою беларуская так само. Я лічу, что это самоуправство каких-то особных чиновников, навіть не всего Министерства адукации, напевно, а особно, якія здолели менавіта ось прийти до влади і видати такий загад практично. Тяжко сломачити це рішення.
І хіба апошнія господар Вітаут, мені часто доводиться бувати у школах, і там амаль паўсюль ёсць ось гэтыя этнаграфічныя кутки, ну і часам уражанне ад іх даволі сумнае. Як ось гэтыя ваші музеі упісваюцца ў навучальны працэс? Якая іх роля ў школьным выхаванні?
Ну, як уже казав, головне назначення музею, конечно, для дітей даденої школи, города. І у нас складені першим музеєм історичним 26 екскурсій, у другим, я вже сказав, 16 екскурсій спрацьовано. Значить, клас може починаючи з першого класу ходити аж до 11-ї і, як говориться, по різних темах. Тому що діти старіють, міняється їх світопогляд. Тим більше, як говориться, в музеї це і жива історія. Наприклад, ми можемо принести експонати музею і запасних фондів на любий урок по історії, не тільки Білорусь, а для і сусвітньої історії, щоб оживити історію, зробити, я говорю, живою історією або більш цікавою. Те саме про археологію, нумізматики. Можна примінити ту саму монету китайську, старожитну, і не обов'язково вести їх у музей ради одної монети. Можна показати і на уроку, і любий експонат, документ.
Дякую заснавальнику двух музеїв у Мёрах, Вітаўту Ярмалёнку, а тепер невеличкое послеслоуе. Історик і музейщик Ярмалёнак збирає свої колекції не один, а з вучнями, які уваходять у гурток «Аргонаўты мінулага». Дзіцячая пісьменніца Алена Масла, одна са шматлікіх аргонаўтак, згадвае свайго настаўніка.
Калісьці, яшчэ даўно, у пачатку яго дзейнасці, яго запрашалі ў Мінск на працу, ў акадэмію навук, і ён проста не захацеў пакідаць справы распачатай там. А наогул пра Вітольда Антоновича хачу сказаць, што гэта настолькі дасвечаны, а яшчэ апантаны чалавек, значыць, адзін выпадак з нашых зімагульных прыгод, як мы ездзілі ў маю родную вёску касцёл ратаваць. На той момант, гэта цяпер ён ужо адноўлены. На паўвостраве ў нас стаіць каплічка, пабудаваная калісьці Евгенам Мілышам на памяць пра назагінуўшай жонцы Марыі Тарганскай. А тады гэта быў пачатак 90-х гадоў, і касцёл разбураўся, там калісьці захоўваліся ўгнаенні, тады ўгнаенні былі вывезены, і ён проста стаяў закінуты. Але мы, канешне, палезлі аглядаць касцёл, якім ён становішча знаходзіцца. Мы палезлі на хоры, залезлі на хоры, і тады ўжо, значыць, у пастрэшча сталі хадзіць. І вось пада мной абвалілася страха, вось пасыпалася ўніз гэта столь, і я толькі паспела рукамі за нейкую бэльку схапіць у сябе над галавой. То есть я нейкім цудам просто я не паляцела ўніз. І тут крычыць Ярмалёнак: «Алена, асцярожна, касцёл даламаеш».
Алена, вось вы пішаце для дзяцей, для школьнікаў. Амаль у кожнай школе ёсць свае этнаграфічныя музеі. Калаўроты, кросны, дэсаламяныя капелюшы. А чым для вас у вашы школьныя гады быў музей і гурток Вітаўта Ярмалёнка?
Вы ведаеце, я думаю, што нават тыя музеі, у которых стаяць калаўроты і кросны, яны вельмі важнае значэнне пасля адыграюць, калі нават людзі каля іх як бы грэюцца, як калі цяпельца, так? То пасля, я думаю, што яно гэта цяпельца вот захаваецца ў сэрцы, цеплыню яны ўсё адно захоўваюць. Калі ж мы гаворым пра аргонаўту, то гэта ўжо не проста цяпельца, такое вогнішча, такое, которое асвятляе, як бы далягляда.
Я ведаю, што нават тут у Менску колішнія аргонаўты мінулага падтрымліваюць між сабою лучнасць. Успаміны пра школьныя гады яны заўсёды рамантычныя і прыцягальныя. І ўсё ж, як вы патлумачыце незабыўнасць тае вашае школьна-музейнай дзейнасці?
Калі гаварыць больш шырока, то наогул гэта было як сэрца Мёршчыны, як тая жыццядайная крынічка, которая ўсім нам, жыхарам Мёршчыны, крывала нам вочы на родную зямлю, на тую зямлю, на которой мы жылі. Гурткоўцы, аргонаўты мінулага, яны удзельнічалі ў раскопках, і заўсёды былі нейкія адмысловыя знаходкі, пра которые пасля пісалі і ў раёнцы нашай, імёны, которые адкрываліся дзякуючы аргонаўтам. Так мы даведаліся і пра гісторыю, пра жыццё Генрыха Дмаховскага наша. Для мяне аргонаўты напаўнялі жыццё нейкай таямнічасцю.
Дзіцячая пісьменніца Алена Масла прыгадывала дзейнасць Мёрзкага краязнаўча-музейнага гуртка «Аргонаўты мінулага». А гостем Міхася Скоблы у перадачы «Вольная студыя» быў Вітаўт Ярмалёнак, стваральнік музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага 10, Ческая Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте «Свободу».